Inselmilkom l-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum dwar il-kelma espressjoni.
Espressjoni. Sewa, lina hija kelma. Espressjoni. Li tista' tfisser jew kelma jew frażi jew anke sentenza. Imma l-importanti bħala espressjoni li tesprimi idea. Right? Issa, il-kelma ovvja xija kważi ħallejnija hekk aħna ġejja minn Taljan espressjoni, ma tħolna lura għal-Latin expressus. Expressus jiġifieri ippreżentat b'mod distint, b'mod partikolari, eżatt. Li hija participju passat ta' exprimere, esprima, msawwara minn ex barra u pressare ippressa. Alright, jiġifieri ara il-kunċett kif jiżviluppa wkoll. Aħna fil-Malti għandna diversi espressjonijiet, right? Impossibbli nsemmu kollha għax nkunu rridu naħseb xi sena. Ma ħansemmi xi ftit minnhom. Ngħidu pereżempju siqu fil-ħofra għax hemm daħħal sew fi żmien. Il-ħobża tas-sieq. Ara, il-ħotba ta' wiċċ is-sieq li tiġi bejn l-Kiesi u swaba, il-ħobza tas-sieq, ġifieri hawnhekk il-Malti jkun qed ilaqqa' żewġ affarijiet, ħobza bħala ħobza li nieklu, allura tkun għat-tont u dik it-tumbata tas-sieq. Ftehmna? Għandna qisu l-ħajbu, wieħed żmattat, donnu tal-lab, jew inkella qalbu tħaddar. Dina interessanti għax ma għadix tintuża, qalbu tħaddar tfisser mimlitama. Imma sas-seklu 19 il-kelma aħdar u l-derivazzjoni tagħha kienet għadha tfisser, kienet għadha marbuta mal-ħdura tan-natura, il-freskezza. Allura hemm l-irbit ma l-imħabba, biex jiftemu. Dawna huma aspetti ta' espressjonijiet, li mumiex uwiel biex niftemu. Imma jistaw ikunu idjomi, infatti xogħol minn dak li semmejt jiena huma idjomi.
Xi tfisser il-kelma ħrik?
Ħrik. Ħrik hija non verbali tal-verb li hu obsolit ħerek. Kien hemm verb fl-antik fil-Malti li kien ħerek. Ħerek tfisser għam kmieni u ma qatx jitnikker, illum aħna aktar nużaw bakkar, temna, imma ħerek kienet tintuża. U ħrik allura tfisser tbakkir imma bil-bżulija għax tbakkir jista' jkun li inti tqum hekk għal xejn b'xejn. Imma l-ħrik kien apposta għax inti għandek x'tagħmel. Għalhekk qed ngħid inbakkir bil-bżulija. Minn herek nagħmlu l-verb ta' tieni forma ħarrek. Uħarrek il-semmeja jafu li fisser ċaqla, muxek. Allura, ħrik, kultant tittuża fis-sens ukoll ta' filgħodu. Għaliex, għax filgħodu jħarrikna biex naħdmu, semna. U ġieli jintużat il-varjanti tagħha ħreq bil-qa, mhux bil-k. Per eżempju, Ġwan Mamo, fin-novella Patis Laħaq, jikteb din is-sentenza. Ħreq, qed nikkwota lil Ġwan Mamo min-novella. Ħreq jisbaħ ma jidla. Ħreq jisbaħ ma jidla. Ġifieri ma jidlamx, hemmhekk għax anke in-negattiv hemmhekk huwa l-lum obsolitu kol dik il-forma tan-negattiv. Ħreq jisbaħ ma jidlam fis-sel fil-għodu li qatt ma jidlam. Biex jimplika id-bakkir tal-karattru diligenti għaliex huwa dejjem biżel u ħabriki minn flodu sa fil-għaxija. Issa fl-arbi nsibu ħarik li tfisser tifel fuq ruħu, alright, u li setat waslet għal-ħrik tagħna, li tfisser din il-għaw minn kmini imħabba il-bżulija.
Xi tfisser iż-żabel? Iż-żabel. Dami iż-żabel, per eżempju.
Ejja. Huwa verb iż-żabel sewwa li tfisser tkessaħ, iddanda, nippretendiha, għad jagħmilha tal-gustus, insomma affarijiet hekk. Il-kelma ġejja mill-arbi żabar bir-re fl-aħħar li tfisser to hoax jonkella to cheat someone. Aħna ninnutaw hawnhekk li mill-arbi għal-Malti il-konsonanti tal-aħħar inbidlet mir-re saret l. Dunk arm u hawnhekk interessanti għax dana dunk arm aħna qed nafuh bħala poeta ma kiteb novella dunk arm il-Pras Partażeżi. Alright? U feja din il-novella jagħti il-karattru ta' Żeżi. Alright? Jgħid li ħdej Żeżi kien hemm moża żgħira li kienet toqgħod tiżżabel fit-triq. Ela jġib din il-moża iddur l-awwul hemm donna titkessaħ fil-mixi għalajn in-nies. Ma dina ma tikitiba minn sena ilu il-moż kienu għadhom jiġru fit-toroq.
X'inhi l-ġrajja tal-kelma kunsill fil-kultura Maltija?
Nibdew billi ngħidu li fit-toroq tal-ibliet u l-irħula tagħna nsibu xi wħud minnhom li jindew bil-kelma kunsill. Alright? U hemm diversi, ma ħallihom dawk. Issa it-terminu kunsill hawnhekk huwa fis-sens ta' għad ta' nies maħturin biex jamministraw u jieħdu ħsieb komunità. Bħal ma nsibu fil-każ tal-kunsilli lokali. Il-kunsill popolari fil-ġraja Maltija kien ġemgħa amministrattiva tal-pajjiż, mbagħad insibu il-Kunsill tal-Ewropa li huwa organizzazzjoni ewlenija tal-kontinent fuq id-drittijiet umani u jinkludi 46 stat membru, 27 minnhom huma membri tal-Unjoni Ewropea. Il-kelma kunsill tmullura għal-Latin concilium li tfisser a bringing together. Imma il-Latin concilium l-inna tatna u kol concilium. Alright? Iġifieri, hawnhekk għandna dan il-każ uniku li kunsill ġiet mit-Taljan u concilium ġiet mill-Latin. Temla?
Meta ngħidu id-difiża ċivili? Għal xi nkunu qed nirreferu eżatt?
Tenato koll anka bil-Malti civil defense. Infatti naħseb jiena tal-ġenerazzjoni.
Forsi iktar nużawha jekku.
Nużawha jekku. Id-difiża ċivili hija l-organizzazzjoni u training għal pajżani mela mhum is-suldati għal ħarsien tagħhom waqt xi ħbit tal-għadu fi gwerra. Din l-għamla ta' difiża jkollha sistema ta' qassa biex jitħares il-pajjiż. Jiġi protett il-pajjiż. Illum tissejjaħ ukoll protezzjoni ċivili, imma differenti il-protezzjoni ċivili minn difiża ċivili. Difiża ċivili iktar marbuta ma' aspetti ta' gwerra, protezzjoni ċivili hija marbuta ma' anke mal-ħajja komuni tagħna.
Ekku. X'għamli tax-xwieni kellna fil-ġrajja Maltija?
Xwieni. Il-plural jiġi xini. Xini huwa mirkeb tal-qluħ, armata t-taqbit, biċċa tal-gwerra, mirkeb il-baħar tal-qluħ. Taka biex nagħti sinonimi ta' kif nistgħu nispjegaw xini. Right? Però interessanti għalkemm wieħed jista' jgħid li xini jfisser ġifen, però aħna fil-kultura Maltija bejn xini u ġifen, fil-kultura storika tagħna nagħmlu differenza. Għaliex ġifen u ħafna edem. Per eżempju, San Paul ġi fuq ġifel, ma ġi fuq xini, għax-xini tintuża għal-iktar tard. Sewa, ma niltaqgħu ma' għamliet ta' xwini, ta' diversi li taw diversi espressjoni differenti, per eżempju, xini tal-kursari, xini merkantili, xini militari, xini tal-gwerra, ecc. Xini tal-nofs amar, xini tal-orni, alright? Il-kelma ġeja mill-arbi xawna, u xawna tfisser men of war, ġviri ship of war, u warship. U xawna fl-arbi għanda l-plural xewani, li allura aħna ma tagħmilna xwieni. Fil-gżejjer Maltin għandna wkoll żewġ toroq li isemmu l-kelma xini, waħda ma sarx lokol oħra għandna dur. U mbagħad hemm oħra il-marsa li semmi x-xwieni. Li allura la l-ismijiet ikunu daħlu fit-toroq, bħalma ġieli għajna, ikunu dak il-kliem ikollu ħajja storika.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
Sar li zbali irġa li mda.
Lura għal-program tana Klim Kultura Kontest flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammorru filfla din id-darba. X'i jfisser dan l-isem?
Ħammorru filfla. Nixtieq nibqa' hemm żejt.
Għal-kwiet.
Eħe, x'i jfisser l-isem ta' filfla. Filfla aħna nsejħula gżira żgħira, jew inkella gżejra. Filfla il-bħala isem ittieħed mill-kelma felfel. Għamla ta' bżar jaħraq ħafna, dak bl-Ingliż huwa ir-red pepper biex niftehmu. Issa, il-kelma ġejja mill-Arbi Persjan fulful li wkoll tfisser
bżar.
Bżar, right? Il-konnessjoni bejn il-gżejra u l-felfel hija misterjuża fil-Malti, jiena naħseb imma din hija l-idea tiegħi jiġifieri, li hemmhekk kien jikber ħafna. Sewa, allura għax dika minn ġiet filfla minn felfel. Għax imbagħad għandna kemmuna minn kemmun. Mhux hekk. Jiġifieri jista' jkun li minħabba f'hekk. Però Aġuż de Soldanis jgħid li din il-gżira kien ikollha ħafna fnik. Ma nafx għaliex ma semmitx għalfnik allura, imma dana qed jiddokumenta hekk sewwa u bħala rispett lej din il-gżira insibu u triq fajn sielhem u triq iż-żurriq illi isemmuhom għall-filfla. Miskina ma tantx tieħu fama din.
Min fejt nislet il-kelma ġunġlil?
Ġulġlin, jew ġunġlin. Huwa nom kollettiv ta' ġulġlina, bl-Ingliż jiġi s-sesame seed, li hija żerriegħa rqiqa u il-ġulġlin, palma jafu semmiha, iħawwar il-ħobs, il-qaq, u anke l-qubbajt. Il-kelma ġejja mill-Arbi ġulġulan. Ġulġulan, li tfisser, s-sesame seed, all right? U ħaġa ta' riskantament, nsibu triq ħar-ormi li isemmu għal ġunġlin.
Ta' mel-ħafna sensu.
U parti u koll mil-ċina maltija, tradizjonali, ġunġlin.
Ħammur issa għal-kelma ġwila.
Ġwila, hija plural ta' ġewla, sewa. Dak li bl-Ingliż insibu bħala il-wicker basket. Ġewla huwa basket tat-tibna. Hekk qiegħed, alright, il-kelma ġejja mill-Arbi tal-Persja ġwela fis-sens ta' xkora. Alright? U l-istess hawnhekk insibu triq swieqi li tissemma għal ġwiela. Issa li rrid inżid huwa li l-ġwila kienu parti mill-ħajja ta' kuljum. Jiena, per eżempju, fit-tfulijiet niftakar li n-nisa kollha bil-ġwila.
Bil-ġewla.
Morru jixtru. Nifhemu ġifieri anke Montar Gross u Montar Ħaxix imorru fejn imorru, Montar Laħam, kien bil-ġwila, kienet ħaġa komuni.
Kif tniset il-kelma mitħna?
Mitħna, hija nhom minn mat ta' taħan. U għandha l-plural imtieħen sewa. Alright, mela. Il-kelma ġejja mill-Arbi mitħana. Mitħana. Li tfisser il-mill biex niftehmu jew kella il-millstone. Il-ħaġra tal-mitħna bl-Arbi. Il-kelma tirreferi l-aktar għal-bini li jintuża għat-tħin fil-Malti. Fil-Malti mitħna u għal-bini sewa. U mitħna tista' taħdem bl-ilma, allura nsejħula mitħna tal-ilma, watermill, jew bir-rieħ mitħna tar-rieħ, il-windmill, għandek dawn il- għalmenu dawn iż-żewġ varjetajiet, il-mitħna tal- il-ma' mitħna tar-rieħ. Imma, iż-żuri hemm tri hemm semmija għall-mitħna tal-qared. U għaw għandna l-kunċetta mitħna tal-qared. Qared, qared. Li tinsab in-nigret. Dina imbniet fl-1674 meta kien Grammastru Nicola Cotoner. Il-kelma qared tista' tkun ġejja mill-Arbi qarit li tfisser ransacking. Tħarbit. F'dan il-każ il-post ikun issemma qared biex ifakkar li emil taħtif u sera ta' malajr u l-ħsara li kienet issir, ngħidu aħna, wara xi nżul mill-furbani. Ftemna? Imma f'bosta rħula u bliet Maltin u Awċin insibu toroq imsemmijin għal xi mitħna, għax il-mitħna kienet proprjetà kważi tal-sfera ta' l-ambjent tal-sfera soċjali ta' kurraħal. Kurraħal kważi kien hemm mitħna sewwa. U kienet parti sivja mis-soċjetà tradizzjonali tagħna. Fost il-ħafna mtieħen tar-rieħ li hawn imxertin Mark Zejjer insibu għax dawn hekk kisibuhom il-mitħna tal-aqba. In-naxxar aqba hija għolja. Il-mitħna tax-xarolla, di forsi l-iktar waħda li popolari.
Popolari.
Sewa. U l-mitħna ta' ganu. Orajt, tax-xarolla żuri ta' ganu bil-kirkara. U l-mitħna tal-aqba in-naxxar. Naraw li l-popolarità ta' mitħna fil-kunċett tradizzjonali huwa kbir ħafna. Għax kienet parti mill-ħajja.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, xin il-ġrajja wara l-kelma santwarju?
Santwarju, għanna plural santwarji, sewa, sanctuary bl-Ingliż. Santwarju huwa post qaddis li jkollu kwadru jew statwa b'devozzjoni qadima. Fil-Medjuevu il-kelma kienet tfisser post ta' refugju jew ken. Oriġinalment kien post għaddis fejn wieħed li kien ikun qed jistaħba jew jaħrab mill-awtoritajiet ma kienx jista' jiġi arrestat, ma kellu dak il-privileġġ li jmur jidħol jistaħba hemmhekk f'xi santwarju u l-liġi ma jistgħux joħduh. Imma biżmien il-kelma santwarju ġiet tfisser ukoll b'mod partikolari Knisja Kattolika li hija ċ-ċentru ta' devozzjoni speċjali jew li fiha jinżammu b'qima xi relikwi. Pereżempju, ngħidu s-santwarju tal-Madonna ta' Pino, s-santwarju tal-Madonna tal-Herba, right? Dawna huma b'mod partikolari għal dawn il-karatteristiċi tal-Madonna. Il-kelma santwarju ġejja mill-Latin sanctuarium imnisla minn sanctus qaddis. U li rridu ngħidu għax hekku il-Malti ħa l-kelma mill-isqal li santwarju. Eżatt, santwarju.
Kważi żammejniha kif inhi.
Eżatt, kif qiegħda mill-isqal li għax l-isqal li jagħmel it-tibdil tal-pronunzja u u minħabba taħlit li kien ikolaw bejn Malta u sqallija allura mal-ewwel ċerti affarijiet kienu jittieħdu minn hemm.
Il-kelma sardinella minn fejn ġejja?
Sardinella bl-Ingliż geranium sewwa għandha n-nom kollettiv sardinell u hija xitla li tagħmel għeniqet ta' wart abjad jew roża u l-weraq tagħha għandu rieħa qawwija. Il-kelma tidher ġejja mit-Taljan Sardinella li tfisser pennyworth. Issa qed ngħidlek tidher ġejja għax hemm jisu dubju minn fejn ġejja kif sa naraw issa. Imma tista' tkun ġejja mill-isem ta' Sardinja li hija gżira. Forsi għax fuq din il-gżira kien ikun hemm is-sardinell. U din il-kelma tmullura lejn il-Latin Sardinja. L-isem tal-gżira tmullura lejn il-Latin Sardinja. Li fil-qedem kienet fisser gżira barja tinten li tagħmel ħsara lis-saħħa. Jiġifieri fil-Latin hekk tfisser din. un-nis tagħha kienu marufin bħala sardi. In-nis ta' Sardinja, sardi, sewa, li kienu marufin għal er tagħhom dawn. Issa aħna ngħidu Sardinella minn fejġiet. Tista' tkun jew kif qed ngħidu ġejja minn Sardinella li hija xitla. Alright, però jisu hemm il-bidliet huma daqsxejn qawwijin fl-ewwel parti. L-oħra minn Sardinja jista' jkun, però mhix bil-fors. Sardinja għandha dejjem qegħdin naħsbu fuq l-modi sewwa kif kienu jaħsbu. Sardinja għandha l-ħsieb ta' xintina. Alright, mhux bil-fors li Sardinella mbagħad jekk aħna ħalniha minn Sardinja.
Issa l-konnessjoni qiegħda fil-bota hux hekk.
Ekku, ekku. Jista' jkun li ħalniha għaliex x-xitla forsi nstabet hemmhekk, imma hawnhekk ma ħassejniex li tinten, aħna Sardinella.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Klim Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.